Radijski roman.
Dober večer, poslušate radijski roman. Danes je na sporedu 16. del iz knjige Dragulu Pesku Tese Afšar. Knjiga je šla pri založbi Družina. V današnjem delu bomo spremljali, kako Jozue dovoli Rahabi, da bo zaživela svojo družino med Izraelci. A nad tem niso vsi navdušeni. Salmon je opazil, da nekdo teče proti njima. Hanani. Gospodar, povsod sem te iskal. Ko je prišel do njiju, je med sopihanjem nagovoril Jozueta, kot se je spodobilo. Ne da bi vedel za čustveno nevihto, ki je še ravno kar divjala v Salmonu, se je nalahno nasmehnil. Me veseli, da si cel, je rekel prijatelju. Nato pa se je spet obrnil k Jozuetu. Ali bi lahko zdaj, ko si opravil dolžnost v mestu, za nekaj trenutkov dobil tvojo pozornost? Ja, slavni oglednik, kako je šlo z Rahabo in njeno družino? Sta jih pospremila na varno? Sva, prav o tem sem želel govoriti s teboj, gospod. Vprašala je, ali dovolimo živeti v Izraelu, njej in njeni družini. Salmon je pihnil, a Jozue se ni zmenil zanj. Kaj res? Presenetljiva ženska, ta tvoja vlačuga. Hanani je zardel. Nikakor ni moja in mislim, da ni več vlačuga. Rekla mi je, naj ti povem, da se je temu življenju odpovedala zaradi gospoda. Jozue si je žuljevo roko obrisal brado in se povlekel za dlake na njej. Nosnici sta mu zaplopolali, ko je globoko zajel sapo. Prepričan sem, da nam jo je poslal Bog. Čeprav ne more veliko vedeti o gospodu, mu neomajno sledi. Že od začetka našega tavanja po puščavi sprejemamo tujce, ki si to veliko manj zaslužijo. Če se bodo oni in njeni domači odpovedali svojim malikom in soglašali življenjem po naših zakonih, jim bom dovolil, da se nam pridruži. Salmon, ki je svoje pripombe obdržal zase, tedaj vzkliknil. Saj tega ne misliš resno. Ne mislim resno? In zakaj ne? Preveč vznemirjen, da bi se zmenil za nevarno svetlikanje v Jozuetovih očeh, je nadaljeval. Si pozabil, da smo ravno kar pobili celotno njihovo ljudstvo? Misliš, da bodo potem lahko v miru živeli z nami? Spati bomo morali z enim očesom odprtim iz strahu, da nas bodo zabodli begunci iz Jerihe, ki se bodo želeli maščevati. Jozue je pokimal, upravičena skrb, vendar pa je ta ženska osebno pripomogla k uničenju lastnega doma, ko je pomagala našima možema. In domači so ji pomagali s tem, ko so bili tudi oni tiho. Če bi bili tako zaskrbljeni za Jeriho, bi jo skušali rešiti, ko je bila ta še močna. Med nami bodo povsem neškodljivi. Upam si trditi, da bodo žalovali, maščevali pa se ne bodo. Kaj pa Rahaba? Jozue je nagnil glavo v stran. Kaj je z njo? Vlačuga je, ne glede na to, kaj govori. Nečista je. Jozue je dvignil dlan z notranjim delom navzgor. Mislim, da bi se midva morala malo sprehoditi. To je bil glas Jozueta poveljnika, ki ni prenašal nestrinjanja. Salmon je ubogal in mu z okornimi koraki sledil. Jozue je molčal, dokler nista prišla do odmaknjenega nasada tik ob nekdanjem obzidju. Salmon se je v tej grobni tišini sam pri sebi razburjal in se spraševal, kako je ujezil starega moža. Jozue se je nenadoma ustavil in se obrnil proti njemu. Velik ponos nosiš v svojem srcu, moj mladi prijatelj. Salmon je osuplo izbulil oči. Gospod? Uradna beseda, s katero ga je naslovil, mu je le stežka prišla z ust. Ta zadeva je neprijetna, vem, ampak s teboj moram govoriti odkrito. Salmon, to žensko si napačno presodil. Ne pozabi, da te ne obsojam. Razumem izvor tvojih nazorov, vem, kako so se izoblikovali v tebi. Tako je odraščal mladi rod. Tvoja generacija je dobila velik nauk. Pomankanje vere tvojih staršev in starih staršev in njihova nepokornost sta vam spremenila življenje. Namesto, da bi se rodili in odraščali v lastnih domovih, ste živeli težko življenje in bili nenehno na poti. Nikoli niste vedeli, kako se je ustaliti in živeti v lastnem domu. Edina varna točka, ki ste jo mladi imeli, je bil Gospod. Zato ste se ga močno oklenili, tako kot se ga vaši starši niso mogli. Morda generacija vaših otrok prav tako ne bo imela vaše odločnosti. Morda je prav zato Bog dovolil, da postanete popotniki. Toda vsaka dobra lastnost ima tudi slabo stran in tvoja se kaže prav zdaj, Salmon. V svojem trudu za pravičnost si postal pretirano kritičen. Le dejstva poudarjam. Ah ja, nečista je, nič vredna zaradi greha. Kako tuje je to Izraelu, ker naš največji voditelj Mojzes nikoli ni ubijal v besu. In naš duhovnik Aron nikoli ni izdelal zlatega malika. Tvoj brezmadežni prednik Juda nikakor ni prezrl pravic vdove svojih sinov. In Bog ne daj, da bi šel mimo lepega dekleta, ki jo je zamenjal za prostitutko in zavil v njen šotor. Kakšna huda nadloga bo Rahaba za čisti, neomadeževani Izrael. Salmon je škrtal zobmi. Ali prešuštnico primerjaš z Mojzesom? V določenem pogledu. Mislim, da si pozabil, moj mladi prijatelj, da kri čistih jagnet na praznik opresnikov prekriva tudi tvoje grehe. Salmon je zardel in Jozue je pokimal. Se spomniš, ko sem ti pripovedoval o poveljniku Gospodove vojske, ki sem ga srečal? Tistega dne mi je povedal, da ni na naši strani, niti na strani sovražnika. S tem sem za hip ugledal Gospodovo srce. On je na strani vseh, ki so na njegovi strani. In Rahaba je na njegovi strani. Ponos ti preprečuje, da bi to uvidel. Ponos je poguba pravičnih. Na zunaj se zdiš bolj pošten kot ženska s tako preteklostjo, a Bog vidi v srce. Tako veliko si dal opraviti zapovedmi, s pravilnostjo zunanjih dejanj, da si pozabil, da človekov notranji svet nikoli ne vzdrži Gospodovega motrečega pogleda. In spregledal si licemerstvo, ki se je priplazilo vate skozi glavna vrata. Obsojanje ljudi si zamešal z dobro presojo. Zdaj ti bom dal novo nalogo, ki ti bo pri tej težavi pomagala. Rahabo in njeno družino izročam v varstvo Judovega rodu. Natančneje, izročam jih v tvoje varstvo. Ampak ne govori. Ničesar drugega nočem slišati kot ja, Gospod. Pričakujem, da boš s temi ljudmi ravnal spoštljivo. Pomagaj jim, da se bodo namestili. Uči jih našega načina življenja. Si me razumel? Ja, Gospod. Salmonove ustnice so se komaj premaknile. Srce mu je zledenelo, ker ga je Jozue oštel kot še nikoli. Človek, katerega je koval v zvezde, mu je očital, da je licemerski, ponosen, obsojajoč, zaradi kanaanske vlačuge. Zelo si je moral prizadevati, da si je zaslužil Jozuetovo spoštovanje. Mnenje njegovega vodnika mu je pomenilo vse na svetu in njegova kritika ga je zadela naravnost v srce. Njegove besede so se z grenko britkostjo splazile van. Preplavila ga je zamera do Rahabe in njene zalege. Sprva je bil proti njej le načeloma, ni bilo osebne zamere. Po pogovoru z Jozuetom pa se je v njegovo srce prikradla razločna nenaklonjenost do nje. Zavrtel se je in odkorakal nazaj do kupa kamnov, kjer je še donedavna stala Jeriha. S priprtimi očmi je iskal Hananija. Jozue mu je dal nalogo in namen jo je imel opraviti z vso pokornostjo. Prav tako pa je imel na vsak način namen prisiliti tisto Kanaanko, da pokaže svojo pravo naravo. Hananija je našel pri obedu, jedel je datljeve kolačke in praženo zrnje. V Salmonovih očeh je bil tudi Hanani omadeževan, ker je bil povezan z Rahabo. Konec koncev jo je on pripeljal k njim. Brez uvodnih besed ali znakov običajne topline mu je dejal: "Kam si peljal tisto žensko? Jozue je njo in njeno družino dodelil mojemu vodstvu." Hanani je pogoltnil grižljaj datljevega kolačka. "Misliš Rahabo? Kakšno uro stran od našega tabora so. Pri njih se lahko ustavimo na poti domov, če želiš." "Ne, ko bomo prispeli tja, bo že trda tema. Z njimi se bomo ukvarjali zjutraj." "Uf, nisi videti preveč vesel." "Da nisem vesel? Dobesedno vriskam od veselja. Vedno sem si želel, da bi v mojem rodu imeli tudi kanaansko prešuštnico in njeno moralno osiromašeno sorodstvo. To bo mojemu ljudstvu zagotovo prineslo veliko miru in spokojnosti." "Salmon, hočem da..." "Briga me, kaj hočeš," je bevsknil in odšel. Naslednji dve uri je preverjal stanje tistih, za katere je bil odgovoren. Popisoval ranjene, poslušal zgodbe o bitki in skrbel za to, da so pomoči potrebne ustrezno oskrbeli. Svoja razburkana čustva je odrinil in svoji običajni toplini je dovolil, da se je razlivala na njegove može. Hvalil jih je za pogumna dejanja in pozorno poslušal, kaj so imeli povedati. Nazadnje je imel kratek sestanek s podrejenimi poveljniki, šele na to si je lahko privoščil vrnitev v tabor. Luna je ušla že pred več urami, ko je prišel nazaj. Tik pred prihodom v tabor se je slekel in si spral kri in znoj, da je bil spet obredno čist. Nato se je izčrpan in izžet zavlekel v tabor, nepopisno utrujen je bil. Dan, ki bi moral biti dan vznesenosti, je imel grenak priokus. Ker je vedel, da so ženam, materam in sestram, ki so čakale v taboru, sliže ponesli vest o zmagi, je stopil naravnost proti svojemu šotoru. Njegova mlajša sestra Mirjam, ki je dobila ime po znameniti Mojzesovi sestri, ga je skoraj prevrnila, ko je skočila k njemu in ga silovito objela. "Uf," je zamomljal in skušal priti do zraka. "Če bi se vojaki Jerihe tako borili, kot ti objemaš, morda ne bi zmagali." Počila ga je po rami. "Vesela sem, da si živ." Salmon je Mirjam potrepljal po glavi in se spet opomnil, da ni več otrok, ampak odrasla ženska. Živ in zdrav in oči mi vleče skupaj od izčrpanosti. "Potem pa kar spat. Jutri mi boš povedal vse o bitki in rušenju obzidja. Ezra mi je že nekaj govoril, vendar je bil zelo kratek. Tvoja različica bo gotovo bolj razburljiva." "Krvoločnica, pojdi, da ne bom imel zaradi tebe nočnih mor." Salmon se je splazil na svoje ležišče in se pretegnil, da bi sprostil napete mišice. Ni molil, ne hvalil Boga za njegovo čudežno posredovanje ali za svojo varno vrnitev. Govoril si je, da je preveč utrujen, toda nekje globje v sebi je vedel, da ga od Boga ni oddaljevala utrujenost, ampak jeza. Jezen je bil zaradi nepoštenega prepira z Jozuetom. Jezen je bil, ker mu je na glavo nakopal Rahabo. In še najbolj je bil jezen zato, ker je bilo mogoče, da se Jozue o njem ni motil.
Radijski roman.
To je bil 16. del radijskega romana iz knjige Dragulj v pesku iransko-ameriške pisateljice Tese Afšar. Roman prebiram Jože Bartol, ki vas vabim k poslušanju spet prihodni četrtek. In takrat bomo izvedeli, kako Salmon po Jozuetovem ukazu pristopi k družini vlačuge Rahabe. Vsi deli radijskega romana so na voljo tudi v našem audioarhivu oziroma med podcasti. Hvala za pozornost in lahko noč.